next to the inspiring.
Masunod sa mga ka-inspirar nga mapamulong mo si kakag mapangamuyo ang padayon nga tandog sa amon tagpisuan sa pangkaliwan kampudensya. Ginsilingan ako sa madamo nga mga sister nga ilalayagan gid sa tanan kapag tanaw sa unang paluhan kasakurong sa napulubduha nga naga gwa sa podyong kaupad sa eternal nga mga asawa. Kaglaan ang atong kasadya nga batin silang napahayag sa ilang pagpalangga sa ilang mga asawa. Sa paghambal to sa asawa nga si Donna, si Presidente Boyd K. Packer nagsiling. Tungod sa matungdanan nga akong ginauyatan, ako may balaan nga obligasyon sa paghambal sa kamatuoran. Siya perfecto. Siya ang kasanag sang adlaw sang akong kabuy ang siling ni Presidente Dieter F. Ogdob sa asawa nga si Harriet. Si Presidente B. Eyring nga nagtumod sa isawa nga si Kathleen nagsiling siya isa ka persona nga nagabulig pirmi sa akon nga ako mangin pinakmaayo sa tanan nga akon masarangan. Kag si Presidente Monson nagsubagtoy sa iya pinalangay sa si Francis nagsiling siya amo ang hinugugma sa akon kabuy ang akon ginasaligan sang tanan ang akon pinakasuod nga abyan sa pagsiling nga nahidlaw ako sa iya hindi makasugod sa pagpautwas sang tudok ko nga mga balatyagon. Ako man magpodyag sa akong pagpalaga sa akon namutan nga bana si Craig. Siya isa kabilidhon nga dulot sa akon. Sa pagtuoy sa akon bana, ang mahal kag sagrado nga ginhambal sa akon bugay sang patriarka, nagpromisa ngang akon kabuhi kag kabuhi sang akon mga anak mangin maayo gid sa iya pagtatap. Maatag sa akon nga si Craig amo ang katumanan sang panaad. Sa paghulam sa mga pulong ni Mark Twain, nagasiling ako nga ang kabuhi nga wala si Craig, hindi isa kakabuhi. Ginahigugma ko siya, tagipusoon kagkalag. Subong, gusto ko magpadungog sa mga bana, mga amay, mga lalaki nga utod, mga lalaki nga nakag mga itiyo, nga nakaibuluan ko kung sino sila, kag nagimo sa ilang pinakamaayo sa pagtuman sa ilang mga tungdan sa proklamasyon sa panimalay sa diin, nagalakip, makatarungan, pagpangulo, kapagsagod, kapagpangapin sa panimalay, kabay pangakbuan mahibalan, nga masakit, nga nagatalupangod sa ining mga topiko sang pagkaamay, pagkailoy, pag-asaway, makatublag sa madamo sa imo na kahibalo ako ang iban ng mga miyembro sang sibahan nagabatsyag sa ilang puluyan hindi gid makaabot sina. Ang madamo ang nagakasubo tungod sang pagpatumbay ila pag-abuso, pagkalulong sa huyog, kagsala ang kinabatan, kagkuda, hindi ko ginapasaylong may binuatang sa laki babae nga nahungod sinis, bisan inosente nga nagabahatag sa kasakit, kasubo kagkaga sila puluyan, pero ako magahambal sa inyo sang iban pa. Nagakakumbinsin ko isa kabana tama gid gamas makabiliag sa iya asawa sa tiyan nga siya naghimo sa iya Dios nun nga katungdanan bin isa katakos nga tago iya sang priesthood labi na gid sa puluyan. Mahal ko ang ginakapatihan ang mga pulong ni Presidente Packer sa takos nga bana kag mga amay. Kamo, may gahom sang priesthood nga didiktahalin sa Ginoo nga nagapangapin sa inyo panimalay. May mga tinuon nga ang tanan lang nga magatindog bilang panganaming sa tunga sa inyo panimalay kag ang katuntuhan sang kaway amo inang gahom. Sa sininkanon lang at ako nagtambong sang lubong sang isa katalagsahon nga tao si Don ang tiyo sang akon bana. Ang iya anak nga lalaki nagpaambit sang istorya sang siya gamay pa sang wala pa madugay pag nga pagkatapos ang ilagi ni kanam nagbakal sang una nga balay ang tungod nga may lima ka magagmay mga bata nga ginapakaon kinapabayuan wala sing bastante nga kwatas pagkutukod sang kudal sa pagkaseryoso nga pagtamod sang iya balaan katungdan bilang tanggapangapin sa ipinamalay si Uncle Don nagbugsak kang madamo kang magagmay mapangtusok nga makawi sa duta nagkuha sang igot kag inangot ini sa tagsatag sa kama pangtusok dayon gitawag ni ang manak kag magpalapit sa igin pakita ang mapangtusok kag igot kag inpatag sa ila nga kun sila magpabilin sa sulod sang temporaryong kudal sila malu was sa katalagman. Sang isa ka daw mabising teacher nagtan-aw nga daw hindi makapatis samtang sila nagapalapit sa balay kag nakita nilang lima ka magagmay nga mga bata nga masinunundan nga tindog sa pamusod sang kudal nga hindi gin makahulat nga magkuha silang bulang nga nagumpok sa guwa kag dito nagtupa sa kalyang isa ka gamay nga anak naglagan sa edad kag siya nagsiling sa pagsabat sini nagdalagan gid kag ginkuha ang bola sang uli nga nasa lubang pinakamagulang anak naghilibuan nagpautas ang tanan nga gusto niya mangin pareho sang iya amay si President Ezra Taft Benton nagsiling ay mga bata anak mga amay sang isa eh makaymo ka ba sang dako sa kaluwasan sa inyo kag sa kabuhi sa kaitaan sa inyo mga panimalay dumang nyo sa grado nga katungdan bilang amay sa Israel ang inyo pinaka importante nga kadungdanan sa timyok sa walay katapusan ang katungdanan nga indi gid kamo mabuyan dapat kamo magpasad sang puluan nga diin ang espiritu sang Ginoo magapabilin daw ano ka ba panagnaon ining mga pulong sa sining panahon daw ano gid siguro kabudlay sa pinakmaayong pagsiling sa mga tao sang kasugdanan nga magkabuhi sa kalibutan nga hindi lang nagapakalain sang ila espirituhan nga makatundan kag bulato na panagbalag sing di tama ang mensahe kun ano ang kalugan sa mangin tunay nga lalaking isa kasalang mensahe amo nga ang tanan nanungod sa akon sa piak nga bayan sang timbangan amo ang panubo kag nagayaguda nga mensahe ang mga bana kag maamay hindi na kinahanglan. nagapakitlo oya ko sa inyo nga hindi ka bang pamati sa kabudigan ni Satanas. Siya ginkuhaan sang isadto nga pribilehiyo sa walay katubduban nga mangin bana ako mga amay. Tungod siya nahisa sa yadtong mga sagrado nga katungdanan nga hindi gini niya maangkon bisan saan upa. Siya determinado nga himuon ang tanan nga mga tao nga mapiot subong sang iya kagalingon. Mga kauturan, kinanglan nato ng isa kag isa bilang manugtuman sang subtanan nga mga lalaki kag babae dapat na pun itigo ang tag sa kabalihan isa sa isa nga mangin tao nga dapat malayagan sang Ginoo. Dapat ka magbinilgay sa pagtigong sa nagatubo ng henerasyon kaguligan sila nga madabot ang ladyos nun nga ikasarang bilang mga nublis ang kabayang walay katapusan. Makahimu itas ang subong sa ginihom ni Elder Dihas kasang iya asawa nga si Mary sunod sa kalambalon. Itibong mo ako kag itibong ko ikaw kag lulupod kita nga magpahitaas. Naibalaan natin sa kablaan nga mga sulatan na hindi maayong ang lalaki na gaisahan nun. Gani atun langit nun nga may nagtugas ang help meet para sa iya. Ang hinog po nga pulong nga naghalugan help meet, isa ka manubulig nga baysa, takusa, o kung nagakaigo sa iya. Halimbawa, ang duha naton kakamot, magkapareho, apang hindi magkaeksakto. Sa kamaturan, sila himpit nga baliskad sa isa kag isa. Apang sila nagakompleto sa isa kag isa, kung nagastanto sa tagsa-tagsa. Kung sila ululupod nga nagaubra, sila mas mapag-on. Sa isa kapitulo sa tuoy sa mga pinamalay ang manual sang simba nagadala sining pulong. Ang kinaiyas ang lalaki kagbayi nga mga espiritu amo nga ina sila nagakompleto sa isa kag isa. Kun mahimo tandaan ninyo nga ini nagasiling nagakompleto sa isa kag isa indi nga nagakontrahanay sa isa kag isa. Yari kita nga magbulig magtibong magkasadya sa isa kag isa samtang nagapaniwa nga ang aton makaugnin mangin labing maayo si Sister Barbara B. Smith maalamon nga nagtulo. Mayana nga dako ang kalipay nga mangin aton kita nagahugyay sa makadalagan sang iban kag indi lamang sa aton. Kung kita naghangad magkumpleto sa tigaylong magkontrahanay, mas mahapos ang maghugyaw sa isa kag isa. Sang ako bataon pang isa kailoy nga may madamo kang magaway mga anak sa katapusan sa lang puno sang paglampin sa bata pang gusang pinggan pagsisdiklina sa mga anak kula na sing iban pa nga magkanta sang piyong ambanon. Ako nalipagid kung si tatay nga pauliin na. Ako nagakasubo sa pagbaton nga hindi ako pirmi masinadyaan kung si Craig nagpauli nga daw nagatumbo sa kalipay pagkatapos ang magbudlay nga adaw sa pagtawagin na kos kag ginahalukan niya kami sa pagtamyan sa tagsasaman kay ini nagliso sa madamo nga mabudlay kag kun kaisa madisgrasya nga mga adlaw sa masinadyaan nga mation sa amay. Nangad ako, nagahangad ako nga kontani ginbayan kung walay katapusan nga listahan sa mga dapat imon kag maalamon nagtumod katulad sang yaginimo sa mga buta nga mas makahulugan. Kontani nagpahuway ako sing masunsun kag kalipay sing mas dako sa sagrado nga tion pang panimalay kag napasalamat sang ama sa mi sa iya pagpakaayo sa amon panimenlay. So hindi madugay lang mga matutong nga sister sa simba nagpaambit sang iya tudok nga balaka sa butang nga gin pangamuyon sang pila ka tion. Ang iya kabalaka nangud sa iya mga sister sa iya ward nagpabutyag siya sa akon kun ano nagpila sini sang iya blatyago nga magpanilagan kang isa si kun kaisa isa nagambal nga walay pagtawod sa ilang mga bana kag tuoy sa ilang mga nasa tumang sa ilang kabataan dayon nagsiling siya sa akon sang siya bataon pa daw ano ang iya tudok nga nagpapangamuy ang makita sang isa katakos nga tagkapot sang prisot kag magpasod sang malipay nga puluyan sa kaupod sa iya. Nagdako siya suloy nga sa dayon iloy nagahom sang ilabalay. Kang iya amay wala sing mahimo nga nagtuman lang sa mga mando agud magpabilin kag ang pagidait sang puluyan. Siya nagbatyag may maayo nga paagi dira. Indi niya naluyag nakita sa puluyan nga gindakuan pasang iya nagpangamuy siya sing maayo matuyo nga tutuyan sang Ginoo magbugay siya sang tudok ang magpasad sang puloy kaupod ng iya bana. Nakadua ako sa sinakapuloyan kag nagpamatud nga ini isa ka sagrado nga lugar. Mga kauturan san o bala kita piho nga maghambalanay sing maluk kag mapulong sa isa kag isa. Ayan bala magtilaw kita sa makaugalingon sa pagpamangkos ang ilang mga pamangkos sa duty nga pagpasando ining mapamangkon magpadapat sa kabataan sa kalabanan sa aton kun bala kita nagaisanon kun bisan ang aton kaimtangan sa panimalay. Sano balang uli nga tion nga ako tampad yung nagdayaw sa akon bana o kun asawa nagaisanon man o kun sa atubang sa amon kabataan. Kaduha, when was sa ano balang uli nga tion nga ako nagpasalamat ng pabutyag sang paggugma o kun tudok nga nagpangamuyo sing may pagtuo para sa iya. Tatlo, sano balang luhing at tiyon nga ako nagtapna sa akon kayo sa pagsiling sa isa kabagi nga ako naibalaan magkapasakit sa kabalatsyagon. Ikaapat, sano balang luhing at tiyon nga ako nagkangay isang patawad kagmat pa inubusang nagpatawad nga hindi nagdugang sa mga pulang nga apang kuntani nga ikaw o kon apang kuntani nga hindi ka. Lima, sano balang luhing at tiyon nga ako nagpili nga mangin malipay yun sang sa magdemanda nga ako tama. Kung ining mga pamangkot, nagadala sa inyo nga nagapalak. gapalang lubag kag napadimdim sang balasulan palasulan dun manin ang gintudlo ni Elder Ebednar nga ang kabalasulan amuang sa espiritu subong nga ang kahabdi amuang sa aton laos ang isa ka paandam sang katalagman kag pagpangapin sa dugang kasaman ginaagdako ang stagsa sa aton nga magpamati sa mating na puso nga pangabay ni Elder Jeffrey Holland mga kauturan sa sining malaba kag walay katapusan nga pagpangita nga main katulad sang aton manluluas kabayen kita magtingo ang main himpit nga mga lalaki kag babaysan labang sa sining pinakadyuteng paisubong sa indi pagsakit sang balatyagon sa pulong ukon sa maayong pagsiling sa paghambas sa bagong inambalan ang inambalan sa maangel samtang ko dangala sining kay ginak ko ang espiritu nagtudyo sa akon kag ko nagpanaad nga masaming maghamba sa malu nga mapulong sa ako namutan nga bana kay tuoy sa iya sa pagtibong sa mga lalaki sa ang paniwalaan kang magpabutsyag sa ang pagpasalamat sa paagi nga lematuman ng ilang mga balaan kag nagakumplito nga mga katungdanan nagapromisa itibong mo ako kag itibong ko ikaw ang ululupod kita ang magpahitaas magugyon bala kamo sa akon nga pagpangayo sang bulig sa espiritu sa pagtudo sa aton kung kita kung paano kita matibong sa isa kag isa naganay baluan ko pagay sa nagapayong agahom sang pagpasagulik sang atong pagtukay sa Kristo makahimog kita sini nagapangamuyo ako nga ibutang natong atong pagsalig sa iya nga makabilig sa aton sa pagsa isa kag isa nga magkabuyo sing malipayon ko sa balay katapusang samtang kita lulupod nga magapahitaas sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.